эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Моє вітання, з вами Радіо Крим Реалії, і сьогодні в денному шоу наш гість Геннадій Афанасьєв. Вітаю.
Вітаю вас.
Власне, я нагадаю нашим глядачам в Ютубі, нашим слухачам на Радіо Крим Реалії про те, що 105.9 FM, якщо ви в Криму, ви маєте запам'ятати кілька цих цифр, тому що це такий номер нашого FM. Ви можете знайти на своїх приймачах і слухати 24/7 Радіо Крим Реалії. Ну, якщо у вас немає приймача, то ви можете завжди навіть в своєму мобільному телефоні нас знайти на сайті Крим Реалії. Там є така червона кнопка «Live», і, власне, все слухати можна зранку, ввечері, в будь-яку хвилину, будь-яку годину. Новини, наші ток-шоу і всі проєкти «Радіо Свобода» також. Гена, я дякую за те, що до нас ти завітав. По-перше, це маю сказати також, тому що ми вдячні нашим гостям, які приходять. Приходите ви, власне, не до журналістів, а в першу чергу до слухачів. Наша аудиторія основна вона в Криму, тому ви як кримчанин, я думаю, що маєте, звісно, бути цікавими жителям півострова, особливо враховуючи вашу біографію, вашу історію. Ну, я нагадаю, можливо, хтось ще не знає про те, що власне ви є одним, ви є політичним, були політичним в'язнем в Російській Федерації, просто з Криму вас висмикнули і ви знаходилися в тюрмі в Росії. Росії за справою так званого Олега Сенцова, там де і в цій справі є ім'я Олександра Кольченка, в тому числі так, і пана Чернія. Ну, я, знаєте, ви для мене така близька особистість в тому сенсі, що я висвітлювала якраз прямий ефір у нас був, ми стрімили це в Ютуб, коли вас, Юрія Солошенка, повернули в Україну, коли відбулося це грандіозне повернення, і це... Ну, емоції, звісно, що для вас незвичайні, але для тих, хто навколо був і брав цьому участь, навіть споглядаючи, це також певні емоції, тому що після ув'язнення в іншій країні, після політичної справи, ви повернулися все ж таки додому, і це дійсно подія. Але перше моє питання до вас, чи взагалі от коли до всіх подій 2014 року, чи ви якось в Київ хотіли колись приїхати, чи працювати, чи жити, чи ви пов'язували все своє життя і свою кар'єру з Сімферополем тільки?
Та я насправді був багато разів в Києві, але я завжди казав, я ніколи не поїду до цього страшного великого міста, тому що я обожнюю свій маленький Сімферополь. І це, мабуть, розуміє кожна людина з маленького містечка. Коли вона там живе, їй там зручно, і вона приїжджає в величезне місто, незрозуміло. Їй туди не хочеться. Але, звісно, зараз трохи погляди змінилися, коли я вже побув в великому місті, і тепер дивишся на те маленьке містечко трохи по-інакшому.
Тобто раніше, в принципі, ніколи не хотілося тут жити, бо, знаєте, все ж таки є. Є такий момент, що хочеться вирватися до великого міста, можливо, тут там в столиці для кар'єри більше простору, можливостей. Таких думок ніколи не було?
Я добре заробляв, але одночасно постійно хотів бути в Криму. Я півроку по програмі працював в Америці, і в мене там була можливість нелегально залишитися, отримати грін-карту і ще краще жити і заробляти. Але я дуже-дуже сумував по дому і повернувся врешті-решт назад до півострову. І, ну, насправді, в мене не бідна родина, я непогано заробляв, нас все було добре, нас все влаштовувало, нас дуже багато було майна і бізнесу там. У нашому житті все було причудово, і якісь думки кудись переїжджати, щоб більше заробляти чи краще жити, просто не з'являлося в голові.
Під час цих перших тижнів окупації ви не стояли осторонь, скажімо так, в Криму, так? Ви зайняли активну позицію, і чи не було у вас тоді такого перед вами вибору, що от краще спокійно, тихо, але отак от зберегти там свій спокій і достаток, і там може роботою більше займатися або ще чимось, а або все ж таки ризикнути і піти, ну, і робити щось активне, да, там, допомагати, волонтерську якусь таку роботу. Чи тоді ви розуміли такі ризики і таку різницю між тим, щоб залишитися вдома, чи просто собі працювати, чи от вийти на контакт, там, може, з іншими активістами і активно брати участь в там, мирних акціях протесту, да, в волонтерських якихось моментах?
Це, скоріше, розуміла моя мама. Вона мені постійно, вона плакала, сварилася, тому що їй дзвонили там, зі Служби безпеки Криму на той час, її так вже назвали. Лякали, вона плакала і скрізь сльози допомагала мені робити те, що я робив, там, певну їжу готувати, носити хлопцям до військових частин. А в мене не було думки. Це, мабуть, склад характеру. Деякі люди, вони до останнього не хочуть нічого робити, шукають комфорту, а деякі люди, вони просто не можуть залишатися вдома, тому що в них от такий стан всередині, що вони себе самі не будуть поважати, якщо вони нічого не будуть робити. І особисто я після вже Києва, коли подивився на Майдан, я повернувся і я бачу, як люди вмирають. І я виховувався на, нехай і на радянському цьому патріотизмі, але я розумів, що от зараз відбуваються великі речі, і ким я буду в майбутньому, якщо коли ці всі речі відбувалися, я сиджу вдома і просто спостерігаю, коли вбивають чоловіків, дівчат в моїй країні. І я не бачив інших варіантів, окрім того, щоб виходити і починати боротися. От інших варіантів просто не було.
Але ситуація на Майдані в той час, тим бачу, що ви були тут, бачили все. А вона, звісно, що відрізнялася від того, що відбулося в Криму, починаючи з 26 лютого. Який такий момент, коли ви споглядали за кримськими подіями, став, може, таким ключовим, тим, що вас підштовхнуло до того, щоб вийти і почати там волонтерську діяльність? Це якийсь був один момент, чи якась заява, чи якась новина, яку ви прочитали?
Момент, коли я особисто почав займатися організацією отих молодих і не дуже людей, які хотіли щось робити, це, звісно, був 27 лютого, коли зайшли військові. Я очевидно, розумів, що Меджиліс декілька разів, от він вийшов, далі Меджилісу ризиковано виводити організовано людей, можуть бути наслідки, хоча ми дуже цього чекали. І зрозумів, що українці не можуть в Криму не повинні опиратися лише на Меджиліс. Українці – це величезна нація, величезна держава, яка повинна бути рушійною силою, на котру повинен опиратися Меджиліс, як народ, який є в складі української держави, а не навпаки. І я почав займатися саме українською стороною в цьому протистоянні, шукав українців, які були небайдужі, організовував, тому що ми насправді не дуже були організовані. Це все наслідки радянської епохи, люди всі розрізнені, люди не дуже згуртовані, але потрохи-потрохи, але виходило дуже багато людей. Є багато відеозаписів, матеріалів з протестувань під військовими частинами на 8 березня, на день народження Тараса Григоровича Шевченка. Це величезна кількість українців, тисячі українців, які все ж таки згуртувалися. І я доклав туди трохи і своєї частки.
З нами трохи реклами, тому що, може, ви бачили «Крим не покорений», «Крим не скорений», фільм «Крим реалії», який ми зробили до другої річниці окупації, саме з мирними протестами, про те, як кримчани виходили на ці мирні акції протесту. Да, може, фільм, подивіться, до речі, чи дійсно все так, але архівні кадри, які є в «Крим реалії», там використані, і там саме, ну, видно, що дуже багато людей тоді виходило. Це просто така ремарочка і рекламка невеличка нашого проєкту.
Якщо продовжуючи, то це був сенс. На той час це був сенс мого життя. Я скажу відверто, що коли я почав займатися цією справою, а це, мабуть, була найвеличніша справа мого життя, коли я почав робити щось заради держави, я ніколи в житті краще себе не почував, насправді. Це було таке неймовірне захоплення, коли не хотілося не пити, не їсти, хотілося вигадувати, що ще можна зробити, що як, кого, куди направити, що робити, щоб перемогти. І от та от мета до перемоги, це була найвеличнішою наснагою. Закінчилося в той час все не дуже добре для мене особисто, але я вірю, що в майбутньому це закінчиться перемогою, як вірив тоді.
Тобто ви не жалкуєте про свою таку активну позицію, яку зайняли в 2014 році?
Я знову би пережити це все не хотів би, але не жалкую вже, коли це все закінчилося.
Геннадій, а розкажіть, чи в вашій волонтерській діяльності тоді в Криму ви там якось перетиналися з Олегом Сенцовим, з Олександром Кольченко, з паном Чернієм взагалі, як чи ви дружили, чи щось робили разом, чи щось організовували?
З тими людьми, з ким я спілкувався, починаючи з 23 лютого, з першого проукраїнського мітингу проти режиму Януковича в Криму, я не знав нікого абсолютно. З усіма людьми, з ким я був потім, це знайомство по ходу справи. Люди, які приходили до нас, навчалися надаванням першої медичної допомоги. Чернія я більш-менш знав, тому що він приходив навчатися на курси, які ми організували. А, звісно, не за прізвищем, за ім'ям і...
Медичні курси, так?
Так, медичні волонтерські курси, як були на Майдані волонтери-медики, тому що я надихався пані Жуковською, які куля в шию влучила, вона була волонтером-медиком, і саме вона дуже мене надихнула в той час, і мені було бажання теж допомагати нашим військовим. Це в другу чергу, в першу чергу ми не військові, і я не дуже знаю, як користуватися військовою технікою, військовою зброєю, і я її просто не мав, щоб її користуватися, і це було нелогічно, якщо б ми в цьому напрямку робили. А Олег Сенцов, я за нього чув, але не бачив, як у Олександра Кольченка. Це розрізнені одиниці, вони, я наскільки знаю, Кольченко це було угрупування, як сказати, угрупування, а група людей, які мали погляди до антифашисту, якісь... Вечірки вони робили і завжди були разом. А в мене люди, яких я запізнався з котрими 23-26 лютого 2014-го, я їх обдзвонив, і вони вже почали притягувати більше людей до середини, почали публікувати, анонсувати і якось так. Але з хлопцями особисто ні.
Гіна, затримання ваше відбулося 9 травня, і це було, якщо хтось не знає цієї історії, думаю, що можна погуглити дуже багато ваших інтерв'ю, я не буду питати те ж саме, да, але це було затримання, це було обшуки дома, це знаєте, в лапках, в найкращих традиціях спецслужб, просто там жахливе ставлення, не як це показують в американських або європейських фільмах, коли там підозрюють когось у якомусь тяжкому злочині, да, а дуже по-бандитськи, можна це навіть так сказати. А зараз... Аналізуючи, може, це все, а може, там спілкування за ці роки у вас якесь було, чи якась інформація, чому саме оці ваші прізвища об'єднали в таку справу Сенцова, да, назвали терористами в Росії, і от чому саме вас? За логікою, ще зрозуміло, що це компанія друзів, яка там щось робила, і хоча б біографічно їх можна якось поєднати. А якщо ви всі люди з різних взагалі там, ну, навіть не знайомі були між собою, навіть не перетиналися, чому от саме вас об'єднали в цю політичну справу?
Можливо, на той час дуже хотіли заглушити усі проукраїнські настрої саме з боку українців, тому що були українців були певні лідери, які зароджалися на певних куточках серед певного середовища, які починали вести за собою решту українців. І це не так було розвинуто, як в кримських татар, і, можливо, в першу чергу хотіли ліквідувати цих людей, які цим займалися. Це і Олександр Кольченко, і Олег Сенцов, тобто і мене до цього в списку теж донесли. Не знаю, радіти цьому чи ні, але ми робили, і закінчилося це тим, що після цих арештів здебільшого українці почали виїжджати до материкової частини України. Це, наприклад, арт-центр «Карман» в повному складі, який докладав багато зусиль. Багато хлопців, яких я знаю, вони і зараз на сході України в окопах, більшість з Азову чи в правому секторі, тому що вони на той час шукали найбільш патріотичні добровольчі батальйони, куди можна вступити і віддати борг Криму, який забрали, і, звісно, віддати борг Україні. Почалося це з Чернія, який серед свого оточення, серед кола своїх друзів не мав бажання сидіти вдома і бути нескореним, але його знайомства виявилися хибними, тому що в Криму дуже багато зрадників. І вони його буквально вони слідкували за ним, записували його розмови, його слова. І в час, коли, ну, і пропонували багато різних ідей по диверсіям, терористичним актам. Тобто вони його провокували і підштовхували. І все це робилося саме ФСБшниками. Не Чернієм, а саме ФСБшники планували зробити диверсії і намагалися використовувати Чернія. І коли вони змогли щось зробити проти однієї людини, вони зробили затримання одночасно всіх інших людей. Але те, що всі були не зв'язані, це відповідь на другу частину вашого питання. Якраз таки, тому були тортури, тому були знущання, тому треба були зізнання та свідчення від людей, наприклад, від мене, від того, що Олексія Чернія, оця програма, оця система, яку відпрацювали слідчі ФСБ по доказам, по всьому іншому, вони не мали їх. Вони їх досі не мають ні на кого. І це факт справи. Тому так жорстоко поводилися саме з нами, і ми повернемося. І дай Боже, щоб ці люди встигли всі повернутися до країни-окупанта, а не залишалися там.
Я розумію, що для людини, яка ніколи з такими жахами не зіштовхувалася, а таких більшість, і слава Богу, що таких більшість, да, з тортурами, і для людей, в яких ні друзі, ні члени родини, ні якісь там знайомі не зіштовхувалися з цим, це дуже все звучить, ну так, кінематографічно, якщо можна сказати. Да? Насправді, люди, які живуть своїм життям, там, роботою, може трохи новини дивляться, не заглиблюються там в ваші інтерв'ю, ваші розповіді про те, як це було, яка жорстка взагалі система, то це, знову ж таки, як блокбастер може там виглядати. Чи ви зараз на те, що з вами відбулося в російській тюрмі, да, на це все спілкування, на тортури, які були, на грубе поводження, чи ви зараз розумієте, що це з вами було, чи це якась така, знаєте, як дурний сон може? От як вам емоційно це вдається зараз подолати, враховуючи, що ну, вже скільки, півтора роки чи два роки ви вже тут?
Більше року.
Більше року, да? Значить, ще навіть півтора року немає. Як з цим вдається справитися? Чи вдається?
Насправді, тільки через рік я більш-менш зміг осягнути, що було. Я розумію, як мені було на початку важко. Це важко передати, по-перше, через те, що я там пройшов, подивився, тому що мене незвичайно було знаходження у в'язниці. Я по дуже суворим місцях поїздив, змінив умови покарання на максимально жорстокі. І коли звільнився, я навіть пам'ятаю, коли було звільнення, де були присутні ви, ми їдемо до лікарні, відкриваються двері, а там президент і сотня журналістів. Ми до цього були не готові, нас ніхто не попереджав. І це дуже важко. Це важко сприймати стільки уваги, стільки цікавості. І насправді ж люди, вони там, може, хтось співчуває, але здебільшого з їх співчуванням була робота, і робота була в тому, що розкажи про катування, розкажи про себе, розкажи про інше. І так відбувався цілий рік, день за днем, зранку до вечора інтерв'ю, зранку до вечора ОБСЄ, Пар'є, Лондон, Франція, де завгодно їздила. Одне і те саме, тільки доповнюючи фактажем по Криму, по сходу України, по пораненим військовим. Але тільки цим і жив. Я пам'ятаю, як просто я ввечері виходив з дому і ходив по вулиці, і ну, мені було важко. Зараз змінилося, я веду абсолютно здоровий образ життя, не п'ю, не курю, налагодив вже стосунки з родичами, але на той час мені було важко просто, що вони знаходяться в мене в квартирі. Зі мною хтось є. Я не звик. Я 3 місяці був в одиночній камері, і хтось поруч, і люди, тим паче, які не розуміють, які гадають, що повернеться з в'язниці людина, яка була до, і буде така лагідна і зворушлива до всього, і буде ставитися до життя по-іншому. Ні. Це якраз і питання до реабілітації в Україні, і до ув'язнених, і до військових. Такого не було, і зараз вже я відійшов особисто, я не міг спілкуватися з психіатрами, тому що мені може порадити людина, яка не розуміє, про що я з нею розмовляю. Але врешті-решт, коли я згадую, я розумію, що я був там, але важко передати ці почуття, це така величезна прірва подавленості людини. От, така величезна темрява, де я був, і навіть міркувати про це неймовірно. І кожен зрозуміє, навіть сьогодні вночі мені знову наснилося, що мене знов арештовують там в другий чи третій раз, і я знову знаходжуся в камері. І багато з хлопців, які були в полоні, вони, мабуть, розуміють, ця камера і ці почуття, які вони були, вони нікуди не підуть. І оце це важко передати, коли в тебе забрали все, включно зі свободою. Люди не готові там з телефоном розпрощатися. А коли тебе забирають абсолютно все, і ти навіть не можеш там до туалету без дозволу сходити, це зовсім інший рівень того, як подавляють людей, як обходяться з людьми в Російській Федерації. А таких людей вже майже половина країни. Навіть, я пам'ятаю, Роберт Рождественський писав, що пів країни вже сидить, а пів країни ще готовиться сидіти у в'язниці. Угу. Тобто кримчани, які опинилися зрадниками, які зараз починають розуміти, куди вони прийшли, вони згадують, мабуть, радянську історію, куди вони так хотіли прийти. І, до речі, це величезне питання. Багато людей, вони починають розуміти, і вони починають шкодувати.
А хто це? Це вам про це люди зізнаються?
Так, так.
Люди, які підтримували так зване приєднання до Росії,
приєднання до Росії.
Вони зараз в Криму і вони зараз
вони жалкують, вони починають розуміти. Хтось більшій мірі, коли це люди, які кажуть, ми хочемо до України. Інші люди, це які кажуть, що Росія нас зрадила, але вони вже на шляху до істини. Нам треба поміркувати, як наше повинно було бути ставлення. Це повинні бути великі конференції, великі конгреси. Як ми будемо, чи будемо ми пробачати, яким шляхом? По сходу України в нас є від СБУ програма «Повернись додому, повернись живим», де сепаратисти можуть сказати «пробачте» і прийти.
Люди, яких не було злочинів,
кримінальних злочинів. Угу. Та ж сама є ситуація в Криму. Тому що величезна кількість людей, які опинилися зрадниками, які деякі з них вчинили злочини, деякі ні, але ми повинні випрацювати наше ставлення до цих людей, тому що звільнення Криму, воно буде, і буде не так вже багато часу. Може, роками, але не десятиріччями, не треба перебільшувати. І вже треба випрацьовувати ставлення і регулювати. Якщо ми відносимося до певної категорії людей як до зрадників, то вони не повинні мати змогу виїжджати з окупованої території, їздити до Києва. Тому що от тільки зараз в мене була ситуація. Я не знаю, війде це випуск чи ні, але в мене знайомі сепаратисти розповідають моїм знайомим про українців, що вони їдуть відпочивати за кордон. Угу. І ми їх питаємо, куди? Вони кажуть, в Абхазію. Вони, поздоровляємо вас, будете дивитися, як дерева з пустих домівок ростуть. Вони поїхали, повернулися і кажуть, там дерева ростуть з домівок. І зараз вони їдуть до Києва робити біометричні паспорти. Але вони чистої води сепаратисти. І це ніяк не урегульовано. І тобто вони, ці зрадники, вони поміж нас, і вони повинні відчувати жорстку руку покарання закону з української сторони, і це повинно бути регламентовано. Безкарність породжує безкарність, а покарання, воно породжує свідомість.
Яна, по-перше, скажу, що це все війде. У нас, так, якщо навіть запис, то, в принципі, все ми, звісно, лишаємо. Але ви кажете, наше ставлення. А яке ваше ставлення? Тому що ви колишній політв'язень, ви пройшли 2 роки жаху просто. І ви сиділи в тюрмі, в одиночці, ви розказуєте, ви пережили катування. Я це просто проговорюю, я перед вами перепрошую, що там ми, журналісти, змушені ставити ці питання і говорити про це, але слухачам, які, може, або не в курсі, або ніколи про це не чули, то це треба просто зрозуміти. 2 роки аду, і ви кажете про знайомих якихось сепаратистів, про людей, які хотіли в Криму Росію. А яке ваше ставлення? Чи готові ви пробачити тих людей? Людей, які не брали зброю, так, але політично, може, підтримували анексію Криму. Як ви до них ставитесь? Чи готові ви пробачити цих людей?
Більшість з цих людей – громадяни України. більшість цих людей – етнічні українці. Частково з цих людей, я кажу саме про сепаратистів, це кримські татари, але все одно вони є громадянами України. Хтось просто хотів жити, хтось став підтримувати Росію за якимись матеріальними чинниками, може за іншими, але вони почали, частина цих людей почала це робити, тому що я це бачив, тому що за 20 там, років, за 24 роки мого життя, тому що мене заарештували в 24, не було ніякої такої програми саме в Криму, де людина могла себе 100% ідентифікувати з українською державою і розуміти, що таке взагалі Україна як державність. Більшість цих людей не бачила ніякої різниці між Росією та Україною. І їм, по факту, було байдуже, в якій країні жити, в Росії чи в Україні. Вони йшли за грошима. Дякуючи Богу, мене виховували в Одесі. І в Одесі мені дали українську освіту і українську культуру, українські традиції. В мене це було. Але людей, які були поруч, в них навіть освіта в школі була російська. І тому тут не важко зрозуміти, здогадатися, чому ці люди в певний час, після всієї цієї пропаганди, вирішили здобути собі якусь певну вигоду. Чи відмовитись від них, як від людей, як від українців взагалі, я вважаю, що ні. Якщо вони зрозуміли, що вони зробили похибку. Але є певна категорія громадян. Це працівники прокуратури, це увесь клас чиновників. Чиновників і посадових осіб, які повинні давали присягу і повинні були захищати цю державу. Що б вони не казали, що б вони не розуміли, як би вони не шкодували, звісно, я і про військових кажу, всі вони повинні бути покарані. Абсолютно кожна з цих людина. Інший клас – це ці звичайні громадяни, які просто були пасивними і вирішили продовжувати жити. Може, хтось з них і радів, може, хтось і підтримував це, те, що їм показують з телевізору. Я вважаю, що вони заслуговують на пробачення, що вони мають право жити, як вони жили в частині України, але здобуваючи вже інший світогляд, інше розуміння. І по першу чергу, ці 3 роки окупації, ці 3 роки підтримки сепаратизму, які вони чинили, коли до них прийде розуміння того, наскільки вони були неправі, що зробила Російська Федерація на сході України, скільки громадян воно вбило, скільки громадян Російська Федерація пересаджала в окупованому Криму і скільки людей постраждало, в першу чергу це і моя доля, це буде все на їх плечах. Це їх хрест, і вони будуть за нього відповідати перед Богом, перед самим собою. І це, в першу чергу, їм важко буде з цим жити, тому так важко їм змиритися з цим. Вони не хочуть визнавати більше свою провину, тому що їм боляче це визнавати, тому що вони розуміють, як вони, я не знаю культурного слова, можна сказати, програли перед самим собою.
Дякую за відповідь. А що ви скажете про те, що от навколо вас в Києві? Я маю на увазі, в принципі, таку, знаєте, і політичну, може, складову, да, і суспільну складову, і якусь громадянську складову серед активістів, можливо. Тому що мені чомусь такий кадр запам'ятався, коли ви тільки-тільки якраз повернулися, якраз кілька тижнів, і ваш перший раз, можливо, коли ви побачили Надію Савченко, також звільнену з полону. І мені так здалося, що ви, може, хотіли б знайти розуміння, з нею якось поговорити там, тому що багато такого спільного пережитого є. Можливо, це єдина людина там з усіх, хто є в цій кімнаті чи на цьому заході, хто вас може зрозуміти. Але мені здалося, що в неї такої взаємності не було до вас. Це чисто такі мої, знаєте, споглядання. От чи ви знайшли тут людей, які би вас саме зрозуміли, яким би ви розуміли, що вони от вас розуміють, да, і з ними можна поговорити, ви на якійсь одній хвилі знаходитеся. І чи пані Савченко, наприклад, з цього кола все ж таки людина?
Я коли звільнився, я був як такий аркуш паперу чистий. Мені хотілося життя почати по-новому, і робити все по-інакшому, ніж я робив раніше, але зайнятися собою в мене не було часу. Мене постійно оточували люди, і громадські організації, і політики, і всі вони насаджали мені думки, намагалися використовувати, деякі відверто, деякі більш тихо, деякі здавалися друзями, багато з цих людей, які роблять